რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ მოსახლეობის სესხებზე დამოკიდებულებაზე საუბარს. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემაში ტელეფონით ჩავრთავთ სანდრო გომიაშვილს, ის გახლავთ ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი. სწორედ მასზე დაყრდნობით სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% საფინანსო სექტორის ვალი აქვს. ეს ინფორმაცია ასე მოკლედ და ერთი წინადადებით ცლად პოზიტიურად არ ჟღერს, თუმცა ამ მონაცემს, ამ სტატისტიკას, რომელზეც კიდევ მეტს, ასე ვთქვათ, მეტ დეტალზე ვკითხავთ სანდრო გომიაშვილს, აქვს თავის როგორც პლუსი, ასევე გარკვეულ რისკებზე შეიძლება საუბარი. ჩვენ ჩვენს სტუმართან და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. მანამდე კი მიმდინარე ამბავზე ვანო მერაბიშვილი დაცვაზე უარს ამბობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი საერთო სასამართლოების მიმართ ბოიკოტის რეჟიმში გადადის და ადვოკატებს აცილებას აძლევს. მისი ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდი პალატის დასკვნას. 28 ნოემბერს დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე დაირღვა ევროკონვენციის 18 მუხლი მეხუთე მუხლთან ერთად. მოვისმინოთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი და შემდეგ დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები საერთო სასამართლოებში მიმდინარე პროცესებს ჩამოშორდებიან. პროცესებს არ დაესწრება თავად ბრალდებულიც. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ბოიკოტის რეჟიმში გადასვლის შესახებ კი ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მიმდინარე პროცესის დაწყებისას გამოაცხადა. ადვოკატის თანახმად, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადასტურა ვანო მერაბიშვილის ბრალდება მისი ციხიდან გაყვანის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლებამ საწყის ეტაპზე საერთოდ არ ჩაატარა გამოძიება, შემდგომ პერიოდში ჩატარებული გამოძიებით კი დანაშაულის არარსებობის ფაქტი დაადგინა.
რაღმა მიიჩნია, რომ მერაბიშვილი საგანგებო გაყვანილი და მისგან ხელისუფლება ითხოვდა აბსოლუტურად სხვა მიზნებზე შეფარული მიზნები არსებობდა ჟვანია საქმეზე ჩვენებას მიხეილ სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ ანგარიშებთან დაკავშირებით ინფორმაციას. ამ გარემოებებთან დაკავშირებით მერაბიშვილისთვის ცნობილია და იგი ამ მოსემულობიდან გამომდინარე უნდობლობას უცხადებს საქართველოს საერთო სასამართლოებს.
ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ ევროკონვენციის 18 მუხლის დარღვევის შესახებ გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლომ ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმრად აღიარა. შესაბამისად, საქართველოს საერთო სასამართლოების მიმართ ნდობის არარსებობის პირობებში ვანო მერაბიშვილი ქართულ მართმსაჯულებას პროტესტ ბოიკოტის ფორმით უცხადებს. თავის მხრივ, სასამართლო პროცესზე განმარტებები გააკეთა სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენელმა პროკურორმა ჯარჯი წიკლაურმაც. კერძოდ, მან ვანო მერაბიშვილი და მისი დაცვის მხარე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ინტერპრეტირებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილებას 7 ნოემბრის საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
სასამართლომ ცალსახად აღნიშნა თავის გადაწყვეტილებაში, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმეზე ბრალდებული ივანე მერაბიშვილის მიმართ არ ყოფილა პოლიტიკური მოტივით განხორციელებული დევნა, მის მიმართ შეფარდებული მისი დაკავება, მის მიმართ შეფარდებული პატიმრობა შესაბამისი იყო კონვენციის მეხუთე მუხლთან.
სტრასბურგის სასამართლოში განხილული საქმე მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაკავებასა და წინასწარ პატიმრობას შეეხებოდა. კერძოდ, საჩივარში იგი მიუთითებდა, რომ ამზომების მიღმა არსებობდა ფარული მიზნები მისი პოლიტიკიდან ჩამოშორების შესახებ. საჩივარში მერაბიშვილი აცხადებდა, რომ დაკავებიდან რამდენიმე თვეში მთავარმა პროკურორმა ღამით საკნიდან მალულად გაიყვანა იმისთვის, რათა მისი პატიმრობა გამოყენებულ ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილის უცხოური საბანკო ანგარიშებისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის მისაღება ძეწოლისთვის. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლოს დიდმა პალატამ უცვლელად დატოვა ვანო მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს 2016 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება. კერძოდ, დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლება უფლებათა კონვენციის მეთვრამეტე მუხლი, მეხუთე მუხლის პირველ პუნქტთან ერთად. კონვენციის მეთვრამეტე მუხლი ადგენს, რომ შეზღუდვების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რომლის გამოც ეს შეზღუდვები დაწესდა. დიდი პალატის დასკვნით ვერ დადგინდა, რომ ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის მიზანი იყო მისი პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება, თუმცა სასამართლომ დამაჯერებლად მიიჩნია მისი მტკიცება გვიან ღამით საყრიდან გაყვანის ფაქტის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს სახელმწიფოს ვანო მერაბიშვილისთვის 4000 ევროს გადახდა დააკისრა. ერთმნიშვნელოვნად იმის თქმა, თუ რა სამართლებრივ შედეგებს გამოიწვევს ეს გადაწყვეტილება, რთულია ექსპერტისთვის, საერთაშორისო სამართლის საკითხებში დავით ჯანდიერისთვის. იგი ამბობს, რომ მინისტრთა კომიტეტმა სახელმწიფოსთან ერთად უნდა განსაზღვროს იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე. დავით ჯანდიერი ვარაუდობს, რომ მინისტრთა კომიტეტის მოთხოვნა ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლება იქნება.
ძალიან მეეჭვება, რომ მინისტრთა კომიტეტი დათანხმდეს სხვა რომელიმე ღონისძიების გატარებას ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ მოსთხოვოს სახელმწიფოს გათავისუფლება იქედან გამომდინარე, რომ მას ასეთი პრაქტიკა აქვს ყველა იმ საქმესთან მიმართებაში, რომელზეც მეთვრამეტე მუხლის დარღვევა მოხდა.
ვანო მერაბიშვილი დავით ჯანდიერის შეფასებით კონვენციის საწინააღმდეგო პატიმარია. რაც შეეხება საქართველოს საერთო სასამართლოებისა და პროკურატურისადმი გამოცხადებულ ბოიკოტს, იგი ფიქრობს, რომ ვანო მერაბიშვილმა ადვოკატების აცილებასთან დაკავშირებით ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო. დავით ჯანდიერის აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში ის უნდა ცდილობდეს, რომ შიდა ინსტანციებში მიმდინარე პროცედურები გამოყენებული იქნას, რათა დარღვევების შემთხვევაში განმეორებით მიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. 29 ნოემბერს კი ადვოკატების აცილების გამო ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი 7 ნოემბრის საქმეზე ერთი კვირით გადაიდო. მომავალ პროცესზე მის ინტერესებს სახაზინო ადვოკატი დაიცავს.
ნონა მჭედლიშვილი, მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სხვა თემით, კერძოდ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ მოსახლეობის სესხებზე დამოკიდებულებაზე საქართველოში. როგორია, რა მაჩვენებლები, რა სტატისტიკა არსებობს ამისა და ერთი რაც უკვე მოგახსენეთ კრედიტ ინფოს ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს ინფორმაციით, საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% საფინანსო სექტორის ვალი აქვს. ასევე სულ ახლა ხან იყო ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის მიერ ითქვა ასეთი რამ, რომ ვადაგადაცილებული დავალიანება საქართველოში 9 მილიონზე მეტ ადამიანს აქვს. რას გვეუბნება ეს სტატისტიკა და კიდევ მეტს მოვისმენთ ჩვენ სულ ცოტა ხანში ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორისგან, რომელიც ტელეფონით ჩაგვერთვება გადაცემაში. მანამდე კი წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუდიის სტუმარს გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დამფუძნებელია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის
ნინო, მიესალმები რადიო მსმენელებს.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო მსმენელს გეტყვით, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თუ კიდევ შეკითხვები გექნებათ ან მოსაზრებები ან თქვენს რაიმე ამბის მოყოლა გსურთ ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-ს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბატონ გიორგი, ვიდრე ბატონ სანდროს დავუკავშირდებოდეთ, მინდა გითხოთ, აი ბოლო დროს გავრცელებულა, თქვენ ასე ასე ვთქვათ, განცხადებებს არ მისდევთ, ისედაც გაქვთ ეს ინფორმაცია. ის სურათი, ის სტატისტიკა, რაც დღეს არის, ის რომ სესხების რაოდენობა, მოდით ასე ვიტყვი, სესხების ამღებთა რაოდენობა მკვეთრად იზრდება, მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმავე კრედიტ ინფოს ინფორმაციით. რაზე მეტ პირველ რიგში, აი რაზე მეტ ყოლებს თქვენთვის დადებითი ინფორმაცია თუ უარყოფითი, როცა ესე გესმის?
ხო, ორ მხრივად შეიძლება ამას შევხედოთ. პრობლემა იმის, რომ ბევრს აქვს ვალი ერთი და თუ ვერ იხდის ავალს, რა თქონდა, ეს არის პრობლემა კონკრეტული ადამიანებისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც პრობლემა, როდესაც ჭარბვალიანობა, ეგრეთ წოდებული, იზრდება. თუმცა მეორე მხარეც არსებობს, თუ ადამიანი წინასწარ განზრახულად რაღაც ბიზნესისთვის თუ თავის საჭიროებისთვის და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისთვის სესხს იღებს, ეს შეიძლება მისთვისაც და ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც არ იყოს ცუდი და იყოს კარგი. თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოში ზოგადად ჭარბვალიანობის პრობლემა არსებობს, ამ მიმართულებით ბევრი კვლევაც არის ჩატარებული და განსაკუთრებით, მითუმეტეს ეს ბოლო განცხადებას თუ გავითვალისწინებთ, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება არასაბანკო სექტორზე. ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ბანკებში ბევსაც სესხი, ბანკებისგან იღებენ როგორც ბიზნესი, ასევე ადამიანები მიდიან სთხოვენ მათ თანხას, თუმცა არანაკლებ შეიძლება ითქვას ძლიერია და მოცულობით არანაკლებ რაოდენობას ადამიანებისა მოიცავს არასაბანკო სექტორი, როგორც არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ონლაინ სესხების კომპანიები, ლომბარდები და კერძო გამსესხებლები, ეგრეთ წოდებული კერძო მევახშეები. რომლებიც საერთოდ არანაირ სტატისტიკაშიც კი არ აღირიცხებიათ. ჩვენ აგვიჯელოთ იმ სტატისტიკაზე იმ ორგანიზაციებზე, რომლებსაც კრედიტ ინფოსთან ხელშეკრულება აქვთ და ახლა ძალიან ბევრია, მათ შორის ლომბარდიც ვთქვათ და ზოგი კერძო პირიც, რომელიც თანხას გაასესხებს ისე, რომ არსად ამას არ არეგისტრირებს. ეს კიდე ცალკე ჩრდილოვანი ნაწილია ეკონომიკის და საფინანსო სექტორის.
თუ არის რაიმე გზან, თუ ხედავთ თქვენ, რომ ესეც მოექცეს თვალთახედვის არეში, ამაზეც მოგვიანებით გვითხარით, აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზეც. მნიშვნელოვანია, რადგან ის თუ რეალობის ცოდნა, მოდით ასე ვთქვათ, გარკვეული დასკვნების გამოსატანად. გიორგი კეპულაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუდიის სტუმარი დღეს და უკვე სატელეფონო ხაზზეა სანდრო გომიაშვილი, ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი. ბანო სანდრო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ერთი შეხედვით, ესეთი სტატისტიკა, როდესაც მე პირადად წავიკითხე, ცოტა ესე ვთქვათ, შემაცბუნა, იმან რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% აქვს საფინანსო სექტორის ვალი. თავად ვალი სიტყვა ესე ვთქვათ, დადებითად არ აღიქმება, თუმცა მინდა თქვენ განმარტოთ. ერთი, რა რაოდენობის ინფორმაციას ფლობთ, როგორ თქვა, რამდენად სრულფასოვანია სურათი, რომელსაც აღწერს თქვენ სახელთ არსებული სტატისტიკა, რა ტენდენციაზე შეგიძლიათ ლაპარაკი დაზუსტებით, რაზე შეგიძლიათ თქვათ ვარაუდით და რა ხდება ეს თქვათ კატასტროფული ინფორმაცია, სინამდვილეში არ არის, სინამდვილეში საჭირო მეტის ცოდნა, რასაც თქვენც ისურვებდით მაგალითად თქვენი ორგანიზაცია. აი ამაზე რომ ბრძანოთ, ვინაიდან თავისთავად საფინანსო ბაზრის ზრდა და განვითარება თავისთავად ცუდი არ არის თითქოს. მაგრამ ვითვალისწინებთ კონტექსტსაც საქართველოს, გისმენთ და მეტი რომ გითხრათ, მეტი სტატისტიკა რომ გითხრათ.
დიახ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც გაჟღერდა თქვა გარკვეული პრესის მეშვეობით, არ არის აბსოლუტურად სწორი. ეს ინფორმაცია, რაც მიეწოდა სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებს, არის, რომ ამდენი ფიზიკური პირი არის რეგისტრირებული ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ფიზიკურ პირებს დღევანდელი მდგომარეობით გააჩნიათ რაიმე საკრედიტო ვალდებულება. ეს ნიშნავს, რომ ამ 12 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს, ამდენ ფიზიკურ პირზე ჩვენთვის იქნა გადმოცემული ინფორმაცია.
ვინ გაწვდით თქვენ ინფორმაციას, ანუ რას ფლობთ? ჩვენ
დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენი კლიენტები არიან ყველა ბანკი, პრაქტიკულად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ არ ჩავთვლით ლომბარდებს, რომლებიც არიან რეგისტრირებული როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, მაგრამ სინამდვილეში წარმოადგენენ ლომბარდებს, ასევე ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ გამსესხებლები. გარდა ამისა, ჩვენი კლიენტები არიან სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, როგორც დისტრიბუტორები, სამშენებლო კომპანიები, სხვა ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ტრიანალოში რაღაც 150-ზე მეტი კლიენტი ყავს.
რაში ჭირდებათ მათ თქვენთან კომუნიკაცია? აი ესეც მინდა, თქვენთან თანამშრომლობა, ესეც მინდა რომ განუმარტოთ სვენელს, რა სერვისს თავაზობთ თქვენ მას, მათ რისი ცოდნა სჭირდებათ მათ?
დიახ, ჩვენი ორგანიზაციის მეშვეობით ეს კომპანიები ახდენენ ერთმანეთში ინფორმაციას გაცვლას თავიანთი კლიენტების შესახებ. ანუ აქ არის საუბარი არა მხოლოდ ფინანსურ ორგანიზაციებზე, რომლებიც ცესხს გასცემენ მომხმარებლებზე, არამედ ჩოლუბრი კომპანიებზე, რომლებიც სამ პროდუქციას აწნიან კონსიგნაციის გზით თავიანთ პარტნიორებს. ეს ინფორმაციაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ აქ დავალიანება არსებობს არა მხოლოდ ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, არამედ კომპანიებს შორისაც არის ასეთი ზღვადებულებები წარმოქმნილი. შესაბამისად ესეც რა თქმა უნდა საინტერესო არის, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება რომელიმე ორგანიზაციას აწვდით თქვენ პროდუქციას, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა საკონტრაქტო დითანხებზე იყოს საუბარი, მაგრამ ამ ორგანიზაციას სხვა ეგეთი მოწოდებლების მიმართ აქვს გადაუხდელი ვალდებულებები, ასე რომ ხახო უნდა სწორედ შეაფასოთ ესეთი პარტნიორი.
ალბათ მსმენელს დაინტერესებს ამ ეტაპზე ჩვენი საუბრის, შესაძლებელია პირდაპირ ჩვენს თემას არ უკავშირდება, რამდენად არის დაცული პერსონალური მონაცემები პირებისა.
Я хатмода ჩვენ ჩვენი საქმიანობა ყველანაირად რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე შეესაბამება ევროკავშირის დირექტივებს. ჩვენთვის ინფორმაციის გამოცემა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სუბიექტის თანხმობის შემდგომ და ინფორმაციის მოძიებასაც როცა ახდენს ჩვენი კლიენტი, ის ვალდებულია, რომ ყველა მისი ძიება იყოს კანონიერი. ძირითადად ეს არის, რა თქმა უნდა, თანხმობის საფუძველზე.
ბანო სანდრო, ერთი კითხვა მექნება, ის რომ იზრდება თქვენთან ჩანაწერების რაოდენობა სესხების მფლობელებისა, ასე ვთქვათ, სესხების მქონე პირებისა, ეს უკავშირდება რეალურად ასეთ მნიშვნელოვან ზრდას, როცა 12 მილიონ 500 000 ჩანაწერიდან 20 მილიონამდე ზრდაზე ლაპარაკი, რეალურად ზრდას უკავშირდება თუ იმას, რომ მეტი ვთქვათ, ბაზა გაზარდეთ უბრალოდ?
არა, იცით, ესეც ცოტაოდენ არასწორი ინფორმაცია იყო.
ძალიან რაც სწორია, ჯობია ხო ასე.
დიახ, შარშან წლის ბოლოსთვის ჩვენ ქონდა დაახლოებით 16 მილიონი ჩანაწერი და ახლა ნახე, ჩვენ ეხმანდელი მონაცემებით არის 22 მილიონი ჩანაწერი მონაცემთა ბაზაში. მაგრამ ისა და ისევ არის ამ ჩანაწერების, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური უმრავლესობა არის უკვე დაფარული ვალდებულებები. ერთი წუთით მე შემეცდია ნახო დაახლოებით რამდენი სესხი არის ამ დღევანდელი მდგომარეობით აქტიური. დღევანდელი მდგომარეობით არის დაახლოებით 5 მილიონი აქტიური კონტრაქტი ჩვენს მონაცემებში.
აქტიური კონტრაქტი ნიშნავს,
დიახ, აქტიური ნიშნავს, რომ რომელიც არ არის დაფარული და დანიშნეს 17 მილიონი ჩვენ მონაცემებშია უკვე გადაღწილია და დაფარული.
რატომ არის მნიშვნელოვანი, ესე როგორ ვთქვა, რა ტიპის ინფორმაციას გასცემთ თქვენ თქვენს ესე ვთქვათ მომხმარებლებზე და საჯაროდ, რა არის დაშვებული, ისე რომ მიუბრუნდე ინფორმაციის?
ჩვენი ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებენ ჩვენი კლიენტები, არის თითოეული სუბიექტის შესახებ ინფორმაცია, ანუ მისი გვარის სახელი, პირადი ნომერი, დაბადების წელი და ასე შემდეგ, და ასევე სრული ინფორმაცია სესხის შესახებ, ანუ რა თანხა გაიცა, როდის გაიცა, როდის დაიფარება, რა არის ყოველთვიური გადახდების ისტორია და ასე შემდეგ.
ეს მონაცემი, რომ აქტიური მოსახლეობის 99% სესხი ამძიმებს, ესეც ინტერპრეტაცია, ბატონო სანდრო, მედი ის?
დიახ,
იმ თქვენი.
რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც გითხარით, დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ მონაცემთა ბაზაში არის რეგისტრირებული 2,492,000 ფიზიკური პირი. მაგრამ ეს არის ისე მეორე ყველა ის პირები, რაც ამ 12 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდნენ ჩვენ მონაცემთა ბაზაში როგორც სუბიექტები. მთლიანობაში დღევანდელი მდგომარეობით არის დაახლოებით 22 მილიონი ჩანაწერი მონაცემთა ბაზაში, თუმცა აქედან მხოლოდ 5 მილიონი არის აქტიური. ანუ ჩვენ უბრალოდ რაღაც მიახლოებითი კალკულაცია რო ჩავატაროთ, ხო, თუ 2 მილიონი ნახევარს აქვს დაახლოებით 22 სესხი, 22 მილიონი ჩანაწერი, დაახლოებით გამოდის რაღაც 9 ჩანაწერი საშუალო თითოეულ ფიზიკურ პირზე და ეხლა 5 მილიონსაც თუ გავყოფთ 9-ზე, გამოდის რომ აქტიურს ალბათ მილიონამდე ექნება აქტიური სესხი. მაგრამ ეს სესხები არის არამხოლოდ ტიპიური საბანკო სესხები, არამედ განმავლებების საფის სესხები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნებისმიერი, ხო, ნებისმიერ მაღაზიაში რომ შეხვიდეთ, ტექნიკის და გინატელეფონების ყველგან განმადებით არის და ეს ძიმე თვითაც მეონი არ უნდა აწველოდეს შესაძლებლობა.
თუმცა ესეც ვალია. არ აქვს შემოვიდეს.
ეხლა იგივე, ხო, ჩვენ სამწუხაროდ ამჟამად არ გამაჩნია ეს მონაცემები, მაგრამ თუ ავიღებთ ამ ვალდებულებებს, ანუ ვალს მოსახლეობის შეფარდებას მთლიანში და პროდუქტთან, საქართველოსში საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია იმ მაჩვენებელთან შედარებით, რაც არის თქვა იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში ან სხვა ქვეყნებში.
ბანოსან, ხო,
იმათ გადათვირთული არ არის საქართველოს მოსახლეობა. Ну, სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, შემოსავალიც შესაბამისად არ აქვს საქართველოს მოსახლეობას მაღალი, მაგრამ დაუქმნათ ეს ჩვენ რეალურად.
ერთი რამე თქვა, აი, რეალური ტენდენცია არის მნიშვნელოვანი ზრდა, ესე ვთქვათ, ვალის აღების შემთხვევის ფიზიკური პირების მიერ შეგვიძლია ამაზე ვთქვათ?
დიახ, იცი, კიდე მინდა ერთი ციფრით დავაზუსტო. ბაჟღერდა პრესის მეშვეობით, რომ საქართველოს მოსახლეობას აქვს დაახლოებით 10 მილიარდი ვალი ფინანსური სექტორის დღევანდელი მდგომარეობით. სამწუხაროდ ეს ცოტა არასწორი ინფორმაციაა, იმიტომ რომ ეს 10 მილიარდი არის, უფრო სწორედ 11 მილიარდი არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. მაგრამ ეს მოიცავს როგორც
დაფარულ ნაწილს, სასხლებს ასევე, ხო?
ეს არის კორპორატიული ნაწილიც ასევე.
აჰა.
ანუ რაც შეეხება სამხალოს ესხებს, აკრედიტობარათების ლიმიტებს, იპოთეკებს და ასე შემდეგ, მთლიანობაში ეს ციფრი არის დაახლოებით 7 მილიარდ 600 მილიონი.
კორპორატიულის ჩათვლით.
არა, კორპორატიულის გარეშე.
600 მილიონი.
6 მილიარდ ნახევარზე მეტი.
აჰა.
არა, 7 მილიარდ.
7 მილიარდ ნახევარზე მეტი ბრძანეთ. დიახ.
დიახ, დიახ, 7 მილიარდ ნახევარზე მეტი.
ხო, ჩავასწორეთ ის მონაცემი, რომელიც ეკუთვნოდა ერთ-ერთი უწყების ერთ-ერთ ხელმძღვანელს. მასზე დაყნობით გავრცელდა ყოველ შემთხვევაში.
დიახ, იცით, მათ ეს გავრცელა ჩვენ ინფორმაციაზე დაყნობით, თუმცა ინტერპრეტაცია მოხდა არასწორი, იმიტომ რომ ეს იყო სრული ინფორმაცია ყველა სესხების შესახებ და არა მხოლოდ ფიზიკური პირების სესხებზე იყო საუბარი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სანდრო ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის. იმედი მაქვს ძალიან, როცა ბევრი მონაცემი და სტატისტიკა არის ხოლმე ეთერში, ცოტა ძნელი აღსაქმელად, იმედი მაქვს ტენდენციას მაინც მიხვდა ჩვენი მსმენელი, ის თუ რა ზალაპარაკობდა ჩვენი სტუმარი სატელეფონო. დიდი მადლობა სანდრო გომიაშვილს, ის გახლავთ ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი. აი ესე სტატისტიკის საკითხს ცოდნა უნდა და ხან ცოდავთ ხოლმე მედია ცოდავს. და ამიტომაც შევეცადე სწორედ დაეზუსტებინა ამ სტატისტიკის წყარო, ვინც იყო სწორედ იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. დიდი მადლობა მას და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გიორგი კეპულაძესთან ერთად, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. პირველი მსმენელი გვყავს ხაზზე, ბატონო გიორგი, მოდით მომოსმინოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეთქვენ ახლა გისმენდით და თქვენ სტუმარსაც უსმენდით, რომ საუბრობდა.
დიახ.
არ ვიცი მაგის ბაზაში რა მონაცემებია და რით იცვლის ეგ, მაგრამ თუ ხალხის ყურადღებას მივაქცევთ ყურს და გავიკეთებთ ას ხალხის ას გამოკითხულს 1000 ადამიანის 1000 გამოკითხული ადამიანიდან 80 ბანკის ვალი აქვს. 80. ეხლა ეგ როგორ აპრავებს იმას, რომ საქართველოს დღეს 60% და 50% ვალი აქვსო? ეგ არ ვიცი რას ნიშნავს. გარეთ გამოდით, რა ხდება, ხალხი გაიკეთეთ, რა ხდება არა თუ იქ კაბინეტებში და კომპიუტერებში, რა ბაზები და რა მონაცემებია, მე არ ვიცი. ხალხი არის გაჭირებული და ვისაც ვალი არ აქვს, იმას არც არაფერი არ აქვს, არც აძლევენ. კიდე ვალ, რვა იყოს ვალი, აი ეს საშუალებაც არა, რომ ვალი აიღოს. ფაქტურად 90% მეტი ჩაძირულია საქართველოს მოსახლეობის 90% ჩაძირულია ბანკის ვალებში. ეს არის სიმართლე. და ახლა აპრავით რამდენი თქნა რომ 50% და გვალიო და რამდენია კიდე რომელიც ვერ იხდის. ახლა მე მე ემუქრებიან სასამართლოებით, ქონების დაპატარებით, არც ქონება აქვს, იმას არც არაფერი. ვერ სასამართლოს დაუწერენ კიდე, რაც არაფერი გააჩნია ადამიანს, რაც გადაიხდის. კეთილი უნდა ენება და თავისთავად უნდა მიეკეთეთ ყურადღება, რომ ეს ერთი ხელის მოსვით ცეცხლს უკეთებდნენ ადამიანებს და განვადებენ. ახლა ადამიან ხალხს მოსაკლავად დასაჭერა და რა ვიცი რა საპირდებია. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენი დაკვირვებით ეს არის აქტუალური საკითხი. სწორედ ამიტომ ვაპარაკოთ დღევანდელ გადაცემაში. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, ყველა სხვადასხვა აღქმა შეიძლება და დამოკიდებულება ქონდეთ იმ ინფორმაციისადმი, რაც ითქვა, თუმცა ჩვენ რაღაც მონაცემები დავაზუსტეთ, როცა ვლაპარაკობთ სურათზე, რეალობის შეფასებაზე, რიცხვების საშუალებით, იქ საჭიროა რაღაც, როგორ თქვა, ვალიდური კვლევის საფუძველზე ხდებოდეს ეს. მოქალაქის აღქმა და შეფასება აბსოლუტურად გასაგებია და არ ვთვლი რომ ამას საფუძველი არ აქვს ნამდვილად. სწორედ ამიტომაც ვლაპარაკობ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. რას უპასუხებდით ამ სმენელს? მე შეგახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თავის დროზე მიეხედათ, ვისაც ეს პასუხისგებლობა ჰქონდა, ვითარება რომ აქამდე არ მისულიყო სმენელი აფასებს ისე როგორც მან აღწერა.
Yeah. მე ძალიან კარგად მესმის ამ ადამიანის, ჯერ ბატონ სანდროს არ უთქვამს, რომ 50% აქვს სესხი. რეალურად სამწუხაროდ ამის ზუსტი მონაცემი არც არსებობს. საქართველოს მოსახლეობის რა პროცენტს აქვს ვალი და სესხი. როგორც აღნიშნეთ, ეს სესხი შეიძლება იყოს კორპორატიული, რაღაც ბიზნესისთვის შეიძლება იყოს, ვიღაცამ ბინა შეიძლება და ძალიან კმაყოფილიც არის სიტყვაზე ამით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც 10 წლის განმავლობაში იხდის ფულს, მაგრამ ბევრია ეს წვრილ-წვრილი სესხები, რაზეც საუბრობდა სწორედ მოქალაქეის განვადება, აი ადვილად რომ მტკიცებდნენ, ეს არის სწორედ ის ონლაინ სესხები, რომელთა ბუმი იყო ბოლო 3 წლის განმავლობაში და მხოლოდ მას შემდეგ ჩაცხრა ეს ბუმი, რაც რეგულაციები შემოვიდა და 100%-ზე მეტი სარგებლის დაწესება აღარ შეუძლიათ ამ ტიპის ინტერნეტ გამსესხებლებს. პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს, სწორედ ამიტომ არის ეს გადაცემა და ამას ეძღვნება და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ შეიძლება ვთქვათ გადავლახოთ ეს პრობლემა. ის რომ თლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში საქართველოს ვალის ტვირთი არ არის იმ ხელა რომ საგანგაშო რიცხვი იყოს, ერთი მხრივ შეიძლება დაასამშვიდებელი იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ აღსანიშნავია ის რომ ვის აქვს ეს ვალი, თუნდაც ის 300 ლარიანი ვალი რო აქვს ონლაინ სესხის კომპანიის და 500 ლარიანი ის რომ განვადებით ყიდულობს ადამიანი და 2 წლიანი განვადებით, იმიტომ რომ იმის საშუალება არ აქვს რომ ერთიანად გადაიხადოს, მისთვის ეს 500 ლარი შეიძლება ძალიან დიდი ტვირთი იყოს ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა, სადაც სიღარიბის დონე საკმაოდ მაღალია. ასევე აღნიშნეთ სმენელმა რომ ვისაც ვალი არ აქვს იმასო ვერც აიღებს და ანუ არაფერი არ გააჩნია ასეთ ადამიანს, ანუ მას ფიზიკურად არ შეუძლია რომ რაღაცა კიდე დამატებითი ჭვირთი აიღოს და თუნდაც ოდნავ გაიუმჯობესოს თავისი პირობები. ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს და ამის თავი წყარო რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის სიღარიბე და ცხოვრების დაბალი დონე და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა და ეტაპობრივად რა თქმა უნდა გამოსწორდება ქვეყანაში სწრაფი ეკონომიკური ზრდით და წინსვლით ეკონომიკური ცვლილებით. რომელიც
არ არის.
ხო, სწრაფი ეკონომიკური ზრდა არ გვაქვს რეგიონის პირობებიდან გამომდინარე, შეცდომებიდან გამომდინარე, რაც არის თქვათ ეკონომიკურ პოლიტიკაში, თუმცა მე იმედი მაქვს რომ იმ შეცდომებზე რაც დაუშვა თქვათ არსებულ მთავრობამ დასაწყისში თვითონ მაინც ისწავლეს და ეს გამოსწორდება და მიხვდებიან რა არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა.
ვერაფერი შეღავათია ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ბევრისთვის თქვენ კარგად ისე ვთქვათ გამიჯნეთ ერთი რამ, მაგალითად თლიანი თანხა და ის თუ შესაძლებელია ვთქვათ ამ ვალის მოცულობა არ იყოსო ისეთი კატასტროფულ თანაფარდობა
საგანგაშო სტატისტიკურად არის იყოს
საგანგაშო თანაფარდობაში მთლიანში და პროდუქტთან, თუმცა მნიშვნელოვანია ამის ესე ვთქვათ სტრუქტურის განხილვა, სწორედაც შესაძლებელია ამ ვალის მცირე ნაწილი იყოს შედარებით და ნახევარი გნებავთ იმ ადამიანებისა, ვისაც აქვს მცირე თანხები ვალად და უჭირს ამის გადახდა და ეს ამას გრძნობს მოსახლეობა. ეს საწევა მას ეს ადამიანების რაოდენობა განსაზღვრავს ამას და არა თანხის.
რა თქმა უნდა, სტატისტიკურადაც თუ შევხედავთ, ყველაზე მეტად პრობლემდება ის სესხები, რომლებიც არის 1000 ლარამდე. ანუ დიდი სესხები, იპოთეკური სესხები ნაკლებად, საბანკო იპოთეკური სესხი იშვიათად რომ გაპრობლემდეს, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო იქ რაღაცა უძრავი ქონების გარანტია არსებობს და იმის რეალიზაციით შეიძლება დაიფაროს ეს სესხი. და პატარა სესხი, ეგრეთ წოდებული, ანუ აი სამხმარებლო ტიპის სესხები, განვადებები, საკრედიტო ბარათები, რომელიც არ არის დიდოდენობაზე, მაგრამ ყოველთვიურად ადამიანს რო 1000 ლარიანი საკრედიტო ბარათი აქვს და მთლიანად დახარჯული აქვს და რაღაცა მინიმუმს რო შეიტანს, ისე უკან გამოაქვს ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. ეს ყველაზე მეტად დაწება თან ყველაზე დაბალ შემოსავლიან და საშუალო შემოსავლიან სეგმენტს.
და უფრო და უფრო, როგორ თქვა, ღრმად ითრევს ამ ვალის სისტემას.
ხო, სამწუხარო და მე ერთგვარი პირამიდას აგებს, რომ ერთიდან მეორეში გადაფარავს, მეორედან მესამეში და ეს რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში კარგ შედეგს არ იძლევა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე შეხედე, ის რომ ეს არის შესაძლებელი. რომ ვალის მქონე ადამიანს შეუძლია კიდევ აიღოს ვალი, შემდეგ იმ ვალის დაფარვისთვის კიდევ აიღოს. ეს რომ შესაძლებელია, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ინსტიტუციიდან, ასე ვთქვათ, რა ტიპის ორგანიზაციიდან. ის რომ ეს არის შესაძლებელი, მას აქვს ამის საშუალება. ადამიანს როცა უკიდურესი საჭიროება აქვს, ის რა ვიცი, ყველა ფერზე არ მიდის, მაგრამ როცა ხედავს, რომ მას შეუძლია აიღოს ფული, იმ რაღაც იმედით ცხოვრობს ყველა და შესაძლებელი ყოველთვის პრაგმატული ძალიან რაციონალური არ იყოს ხომ გათვლა. ის ამას აკეთებს. ეს არის დღეს შესაძლებელი კულავაც.
ხო, ეს პრობლემა რა
თქმა უნდა, ბანკის ვალი მქონდეს და ბანკმა აღარ მომცეს. დავუშვათ ან ხო, მაგრამ სხვა მომსა
ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ის რომ კრედიტიფოს მონაცემებს ბევრი საფინანსო ინსტიტუტი არ აკვირდება და ისეთ ადამიანებს აძლევენ სესხს, რომლებსაც უკვე აქვთ საკმაოდ დიდი ვალისტვიცი და დიდი ალბათობით მათთვის ეს 300 და 500 ლარიანი სესხი შეიძლება პრობლემა იყოს. ასეთ ადამიანს რომ სესხი არ უნდა მისცე, ეს მინიმუმ სოციალური პასუხისმგებლობა ჩემი აზრით ბიზნესის და იმ ბიზნესის რომელიც ამაზე ფულს შოულობს რეალურად, იმაზე რომ მას ურჩევნია გასცეს ბევრი სესხი, აიღოს კონდეს მაღალი საპროცენტო სარგებელი და თუნდაც სესხებელთა 20% რომც ვერ დაუბრუნოს მას თანხა, საბოლოო ჯამში ის მაინც მოგებული რჩება.
უყურეთ, აი ამაზე ეს საინტერესო რომ ეს რა ბიზნესია ვალის მქონესთვის სესხის მიცემა. რომ ცოტა ფილოსოფიურ მარჟა, რომელსაც შემდეგ აი ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ ლაპარაკი. იმედი მაქვს ჩვენი მსმენელი კიდევ შემოგვიერთება 11-ის ნახევარი სრულდება და ახალი ამბების დროა. რამდენიმე წუთით რადიო თავისუფლების ეთერს უთმობთ ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან გიორგი კეპულაძესთან და თქვენთან ერთად საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეას ახალ მნიშვნელოვან სანქციებს დაუწესებს. ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მას არ დაუსახელებია კონკრეტული სფეროები და პირები, რომლებზეც სანქციები გავრცელდება, თუმცა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ სანქციები მიმართული იქნება საფინანსო სექტორის წინააღმდეგ. ფხენიანისთვის ახალი სანქციების დაწესება ვაშინგტონმა ამას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც 28 ნოემბერს ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა მორიგი ბალისტიკური რაკეტა. ფხენიანის განცხადებით კონტინენტთა შორის ბალისტიკური რაკეტის ხვასონ 15-ის წარმატებული გამოცდით მიღწეულია ბირთული ძალების შექმნის ისტორიული მიზანი და ამ ტიპის რაკეტას შეუძლია სამიზნეების განადგურება ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე. ჩრდილოეთ კორეიდან 28 ნოემბერს ნასროლი რაკეტა იაპონიის აომორის პრეფექტურის სანაპიროდან 200 კილომეტრში იაპონიის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ჩავარდა. თეთრი სახლის მიერ 29 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ფხენიანის პროვოკაციული მოქმედებები განიხილა ჩინეთის ლიდერთან სი ძინპინთან სატელეფონო საუბრისას და პეკის ფოთხოვა გამოიყენოს ყველა ბერკეტი ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად. ფხენიანის მიერ მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო საგანგებო სხდომა გამართა გაეროს უშიშროების საბჭომ. სხდომაზე გამოსვლისას გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ ყველა ქვეყანას მოუწოდა ჩრდილოეთ კორეასთან შეწყვიტონ დიპლომატიური და სავაჭრო ურთიერთობები. ჰეილიმ კონკრეტულად ჩინეთსაც მიმართა უარი თქვა ჩრდილოეთ კორეისთვის ნავთობის მიწოდებაზე. ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით ომის შემთხვევაში ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი მთლიანად განადგურდება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ და სენატმა აკრედიტაცია ჩამოართვა რუსეთის მიერ დაფინანსებულ ტელეარხს Russia Today-ს. მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით კონგრესის რადიოსა და ტელევიზიის ჟურნალისტების გალერეამ Russia Today-ს აკრედიტაცია ჩამოართვა უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ კომპანია TR Production-ი, რომელიც Russia Today-ის შეერთებულ შტატებში ემსახურება, უცხოეთის აგენტების სიაში 13 ნოემბერს შეიტანა. მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა Russia Today უცხოეთის აგენტად გამოეცხადებინა, რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატამ ნოემბრის შუა რიცხვებში მიიღო ახალი კანონი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს აძლევს უფლებას უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადოს უცხოური მედია საშუალებები. ამ კანონს პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი 25 ნოემბერს მოაწერა. მანამდე რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო მაგალითად რადიო თავისუფლებას უკვე აცნობა, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე მის საქმიანობას შესაძლოა შეზღუდვები შეეხოს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რუსეთის განმარტება იმის თაობაზე, რომ ეს საპასუხო მოქმედებაა Russia Today-ის უცხოეთის აგენტად გამოცხადების შესახებ თვალთმაქცობა და უადგილოა, რადგან ამერიკული კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ არ ზღუდავს ინფორმაციის გავრცელების და მედია საშუალებების თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე უყრის კენჭს ომბუდსმენობის კანდიდატებს. საპარლამენტო უმრავლესობამ რამდენიმე დღის წინ ომბუდსმენის თანამდებობაზე წარადგინა ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა. ნინო ლომჯარია იყო ერთ-ერთი იმ 4 კანდიდატს შორის, რომლებიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა შესთავაზეს საპარლამენტო უმრავლესობას. ამასთან მოგ მოგვიანებით პატრიოტთა ალიანსმა პარლამენტში შეესთავაზა თავისი კანდიდატი გიორგი ფოფხაძე. ფოფხაძეს საპარლამენტო კომიტეტებში 29 ნოემბერს მოუსმინეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სესხებზე, მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე საქართველოში. და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია კრედიტ ინფოს ორგანიზაცია კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორისგან, სანდრო გომიაშვილისგან. და მან გარკვეულ წელს ჩაასწორა და აზუსტა ზოგიერთი მონაცემი, რაც გავრცელდა როგორც მასზე დაყრდნობით, ასევე ეროვნული ბანკის წარმომადგენელზე დაყრდნობით საქართველოში სესხების ოდენობის, რაოდენობის და ოდენობის შესახებ. ახლა ესე დეტალურად ვეღარ მიუყვები და გავიმეორებ, თუ კი ინტერესი გაქვთ, შეგიძლიათ ამ გადაცემის ჩანაწერი მოგვიანებით ნახოთ და მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე ფეისბუქის გვერდზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების აგრეთვე. თუ შეგიძლიათ აკრიფოთ ქართულად Facebook-ში და ნახავთ. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი კეპულაძესთან და თქვენთან ერთად მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
სიახლე რა უნდა თქვენაზე მეტი რაც ხდება, მაგრამ ჩემ მოსაზრებას ვიტყვი იმას, რომ
ზანეთ
რა უნდა გააკეთე იმ შემთხვევაში, როცა 15000 ვარშევებს და 28000 ნახევარს ვაგრძელებ უკან, მთელი 13 ნახევარს უკან, 15 ვიღებ 13 ნახევარ პროცენტს უბრუნებ. ფაქტობრივად საქართველოში ბიზნესი არ გაგაკეთებინებს ბანკიდან აღებული სესხი. შანსი არა, იმიტომ რომ ის გიჩნდება მეწილეთ იმ ყველა პროცენტია, როცა 24% გადგაზნოს და იქ რაღაც მერე აღმოჩნდება, იქ რაღაც რაღაც ვიცი კლებადია და რისი კლებადია, რა კლებადია, ანუ იმდენ საბუთებს დაგიდებენ, თუ ცოტა გონზი არ ახარ, შეიძლება საერთოდ მკვლელი საბუთი ჩაგაბარო ხელში და ხომ მოაწერე ხელი მერე სასამართლოში გეტყვი, ანუ თუ აღმოჩნდა რომ აზე არ ახარ და სანამ ესეთი ბიზნესი იქნება, სანამ ეს ალო ისე
დიახ გისმენთ ყურადღებით,
სანამ ესე იქნება, სანამ ბანკი არ იქნება მეგობარი ადამიანის, მანამდე აი ესეთი წაღლიკი წაღლი სამხრივად იქნებიან ესე ყოველთვის. მე გეუბნები კიდევ ერთხელ, ფულს გამოიტან, ეს ბიზნეს ვერ დაგიქოდავს, ან ვალი უნდა გადაიხადო იმ სესხით, ან ვიღაცა მოგზოს მოსაკლავად იმას დაფარავ, ან რაღაცა გონია რომ ვითომე ფულს დაამატებ და რაღაცა რომ ბაინის რა ქვია ბიზნესი წინ წასიო. ბიზნეს აქვს, ყველა ბიზნეს აქვს რისკ ფაქტორი, თუ რაღაცა რისკ ფაქტორი დაემუქრება ამ ბიზნესს, გამოდის რომ აქიდან მეწილეთ ბანკი ხავს იმ ხელა პროცენტია, იქიდან ბიზნესმა ვერ გაგიმართლა როგორც შეგინდა. ერთი სიტყვით კოტრმები გესმის და ყველას მესმის რომ დღეს ბიზნესობა უნდა, იმიტომ რომ გაჭირვება მოიტანა, გესმის რომ ბიზნესი სულ სხვა თემაა ზოგადად ცხოვრებაში, მაგრამ საარსებო წყარო რო უნდა ინკასო ბიზნესობა დაიჩემა, ამიტომ ჩავარდა ეს ხალხი მესმის, მაგრამ აქიდან ბანკები ამას არ პატიობენ, გესმის, მაზულზე აბიჯებენ. ყოლელი პროცენტები აქვს, მეტი არაფერი. ბანკი სამომთხოვოსთან საქმე გექნება და მებისიერ შეძლებ უკან გააკოტრას. წარმოგიდგენია, რომელ ეკონომიკაზეა საუბარი, როცა პენსიის მომატებას კი არ წავა, ჩემო გარგო, ეკონომიკა ან ხელფასის მომატები. ბანკი როცა პროცენტო განაკვეთია ცლიური 3-6%, აი აქ მოდის ეკონომიკა, გესმის, წინ წამოწევა. როცა სამომთხოვოში ჩემო გარგო, როცა ისახაზი ფასებია და როცა სამომთხოვოში არ გათხოვებენ და წარამარა არ გატრიალებენ, როცა შეიძლება კილი ქიოდეს და გეუნებიან კიბო გაქო, დაგახარჯინებენ ხელქონებას, როცა აი ესეთი მაიმუნობა არ იქნება, ამ დროს იქნება ეკონომიკა ცხოვრებაში. ამ ეს რომ მოხდეს, ესა ნება, ესა სახელმწიფოს ნება, მაგრამ სახელმწიფოს ამის ნება არა, ესეა.
კეთილი. აი ესა პრობლემა. დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. მაღალი სიძვირე.
პრობლემა აქვს ბიზნესსაც, ხო? ანუ როგორც მოვისმინეთ განცხადებაში, ეს მცირე ბიზნესია ძირითადად ალბათ საუბარი. იცით რა 3-6%-იანი სესხები, რა თქონა, ძალიან კარგია და გვინდა, თუმცა ამისთვის სწორედ ის პირველ ნაწილში რაზეც ვისაუბრეთ, ეს არის ეკონომიკური ზრდა ქვეყნის. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, სადაც არის 3%-იანი სესხი სიტყვაზე, მათი ეკონომიკაც უნდა განვიხილოთ, ხო, როგორია მათი ეკონომიკა. საქართველოში სამწუხაროდ არ არსებობს ჯერჯერობით ფინანსური წყარო იმისი, რომ 3-6%-ში, ანუ თუნდაც 5%-ში გაიცეს საშუალო სესხები. ჯერჯერობით სესხების პროცენტი ახლა პრინციპში უცხო ვალუტა შეიძლება ითქვას არის ისტორიულ მინიმუმზე და მე იმედი მაქვს რომ ეტაპობრივად ეს კიდევ უფრო შემცირდება და თუ ქვეყნის განვითარება წავა სწორი გზით.
უცხო ვალუტაში რაღაცის ქვემოთ არ გაიცემა ხო მას?
100000 ლარამდე არ გაიცემა, კი. ეროვნულ ვალუტაში არის საშუალოდ თქოს გაჩნია სესხის ტიპს, იპოთეკურ სესხი შეიძლება იყოს 11-12%. საშუალოდ 15%-ია სამხარებელო სესხებზე ეროვნულ ვალუტაში. უცხო ვალუტაში შეიძლება იყოს 7%-ში, თქოს თუ ფრინდობ თქო უძრავ ქონე მას $50,000, $40,000 თუ გჭირდება და მეტი, შეიძლება უფრო დაბალ პროცენტშიც აიღო. ანუ პრობლემა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილში ვერ დავეთ ახვევი სენელს იმაში, რომ ყველა ვარიანტში დაღუპული ხარ თუ ბანკისგან, ბიზნესის განვითარებისთვის სესხი აიღე. რა თქმა უნდა, ხა თუ ნულიდან იწყებ, ალბათ არ ღირს და ბიზნესის უნარჩვევებიც ახსენა.
ახსენა კი თოდრის საკითხი.
ხო, ყველა ბიზნესმენი, ყველა
იზოლებული გახდა,
ბევრი იზოლებული გახდა, რაღაცას მოკიდოს ხელი. მე მესმის ეს გაჭირების ბრალია. ერთი კვლევა არსებობდა მაგალითად ქუთაისში, სესხის ამღებთა 80% ამბობდა რომ ბიზნესისთვის იღებდა ამ სესხს. ახლა ქუთაისში რომ 80% ბიზნესის ჭკუით არის გადარჩენილო არ და ანუ საქართველოში თუ ამხელა რიცხვი ადამიანების ვინც ბიზნესისთვის იღებს სესხს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ხო ვიცით რომ ეს არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამ უნარჩვევებთან სამწუხაროდ და შეიძლება შემთხვევაში ესე შეიძლება იყოს წამგებიანი. საბანკო სესხით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ბიზნესი თუ გაქვს რაღაც საფუძველი, ამით განავითარო, რაღაცა დაამატო. მაგრამ ხა ნულიდან საბანკო სესხს ჯერ არც არავინ მოგცემს ეგრეთ წოდებულ სტარტაპზე, თქვა სესხს. და მეორე კიდე, თქვა ნულიდან საბანკო სესხით ბიზნესის დაწყება ცოტა, რა თქმა უნდა, რთული საქმეა, იმიტომ რომ იქ თავისი მარჟა აქვს ყველა ბიზნესს, თავისი მომგებიანობა აქვს. ამას ყველაფერს დათვლა უნდა, ბიზნეს გეგმის დაწერა უნდა, რაც კიდევ ცალკე პრობლემაა, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაცილებით დიდი პრობლემა აქვს ჩვეულებრივ ადამიანებს, მოხარებლებს, იმ რაოდენობას, რომელიც არც ვიცით, ჩვენ არ აი მოაზრებითაც ვსაუბროთ, 80%-ია თუ 70, თუ 50, თუ 80. ახკმა იმისი, რომ ბევრს აქვს ვალი და ყველას ვალია. აი ეს ახკმა ხო არის, რომ ყველას ვიღაცის ვალი.
ხო, ასე ირგულივ რომ იყურები კი, ირგულივ როგორ ახლოს ესე ვთქვათ, რასაც ხედავ,
რომ ყველას რაღაცა ვალდებულება აქვს, იშვიათად 10-დან ალბათ ერთს შეიძლება არ ქონდეს, ხო? რაღაცა სესხი. ანუ ლომბარდში აქვს ოქრო მინიმუმ დატოვებული. ესეც ხო სესხია, შეიძლება ის არც და არ აღირიცხება კრედიტი ფონდს აღნიშნა, რომ შეიძლება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად იყოს დარეგისტრირებული, მაგრამ ჩვეულებრივი ლომბარდი იყოს, რომელიც ტექნიკის თუ ოქროს გარანტიით გასცემდეს რაღაც პატარა სესხს, რომელსაც საკმაოდ მაღალი პროცენტი აქვს, იმის არ ძირი იკლებს, ის 1000 ლარს რო აიღებს სესხს, ის 1000 ლარი დასაბრუნებელი გაქვს და პლუს ყოველთვე რაღაცა პროცენტს უხდი იმ ორგანიზაციას. არც საბანკო სესხი შედარებით თქვა ნელ-ნელა ძირსაც აკლდება და ის პროცენტსაც იხდი და აქ ძირი მთლიანი რჩება და ის 1000 ლარი ამ ადამიანისთვის ძალიან დიდი თანხა სამწუხაროდ. ესეც გაჭირების თემა. თუმცა, როდესაც მიდის მე უკვე რეგულაციებზე საუბარი, დინო, მე ფიქრობ რომ ეს რეგულაციების რაღაცა ერთგვარი ბეწვის ხიდია, რაზეც ჩვენ უნდა გავიდეთ.
ორივე მსმენელმა ახსენა სახელმწიფო, ახსენა ის რომ პასუხისმგებელი უნდა იყოს ვიღაც ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებაზე, იმაზე რომ უფრო პასუხისმგებლიანი იყოს ეს სფერო. მე კითხე ვთქვათ ამაზე, მე მინდა ისე მიურუნდე რა ბიზნესია ზვალის მქონესთვის სესხის გაცემა, სადამდე მიყავს ამას ეკონომიკა, იმიტომ რომ ეს კიდე უფრო ვალი ვალსემატება, როცა ამას აკეთებ ხომ, როცა ასეთი ბიზნესი ვითარდება და რომ ვითარდება ამას ვხედავთ ჩვენ. მარტო რეკლამებზე დაკვირვებითაც ვხედავთ, სულ რომ არ მივადგეთ და გამოვიყენოთ მათი სამსახური.
კი ბატონო, ხო, ანუ
და მსმენელი ყავს, აი ბრძანეთ.
ხო, ანუ ადამიანები, რომლებიც ანუ არიან ჭარბროვალი ან დატვირთული, ან ვალიდი, იმაც მე მინიმუმ სოციალური პასუხისგებლობაა, რომ არ უნდა მისცეს ეს ხი, მაგრამ არის მაღალი მოთხოვნა, შესაბამისად ეკონომიკის კანონია, სადაც არის მოთხოვნა, იქ შეიძლება მიწოდება. თუ არ მისცემს ბანკი, წავა მიკროსაფინანსოში. მიკროსაფინანსო თუ არ მისცემს, წავა ონლაინ სესხების კომპანიაში. და თუ ყველაფერს შევზღუდავთ, ჩვენ საბოლოო ჯამში და ონლაინ სესხებს ძალიან მნიშვნელოვნად შევზღუდავთ ბაზარი და მათი სარეკლამო და მარკეტინგული აქტივობაც მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, როგორც უყურებთ, ზოგადად მათი აქტივობა ბევრი კომპანია საერთოდ გაკოტრდა, ნუ გაჩერდნენ მინიმუმ. არის კიდე ეს ჩრდილოვანი სექტორი. მე მაგალითად სამოქალაქო კოდექსით მაქვს უფლება, რომ თქვენგან ნინოსგან ვისესხო თანხა. თუ ჩვენ რაპირობებზე შევთანხმდებით ერთმანეთში, ნუ რაღაცა 100% წლიურს არ უნდა აღემატებოდეს, სამოქალაქო კოდექსი არ უნდა დავარგვიოთ, ასე ვთქვათ. ჩვენ თუ რაღაც პირობებზე შევთანხმდებით,
მისმის ხო მოთხოვნა როცა არის ჩნდება შემდეგ.
ანუ ამასაც ხო ვერ შევზღუდავთ. სამწუხაროდ შეიძლება უფრო გავაძლიეროთ ეს ჩრდილოვანი სექტორი, რომლის არც სტატისტიკა ვიცით, არც პორტფელი ვიცით, არც რაოდენობა, რამდენ ადამიანს აქვს ესხი და პირობები დაახლოებით ხო ვიცით რა პირობები აქვს, ხო? რომ კაბალური $10,000 ისესხება ადამიანი და ეს $10,000 ძირითან ხარ რჩება და ყოველთვიურად $300 უხდი ვიღაცას და ეს $300-ის დამატებით ჭვირთია შეთვის,
ხო?
და ნუ ვერ უხდი და გიყიდის უძრავ ქონებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გიორგი კეპულაძეა დღეს დილი საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონი.
გამარჯობა.
მიესწრებით ჩვენს სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს, ბატონი გიორგი, ხო თქვენი ძახით რომ ჯერჯერობით იმის გამო რომ ეკონომიკა არის სიტუაციაში გამოსავალი არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ 2012 წელს მულტიმილიარდელი გვეუბნებოდა რა იმის გამო რომ სახელმწიფოში ეკონომიკას აქვს პრობლემები სამუშაოს მრეწველობას და ასე შემდეგ, არ შეიძლება მოსახლეობა იყოლიფებოდეს ანტიევროპული სტანდარტებით, რომელიც მიმართებულია ენერგომატარებლებთან, ბანკების მაღალ პროცენტებთან და ასევე ფარმაცევტებთან და ჯანდაცვასთან. იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვს ხელზე ფულის ნიშნები და ეს ბიზნესი 100-200% და 300% მეტს იღებს ვიდრე ეს არის ევროპაში, იმიტომ რომ ეს არის ანტიევროპული და ეს არის დანაშაული. მხოლოდ ამ პროცენტის პროცენტი შეიძლება შეეხებოდეს ფუფუნების საგნებს. არც წამალი, არც გაზი, არც დენი, არც მცირე საბანკო პროცენტი, რომელიც შეიძლება ოპერაციას სჭირდებოდეს და ჯანდაცვას. არ არის ეს ფუფუნების ისა, რა ქვია, მოწყვილება რა, მე ვარ ვიძახი პლასტიკურ ოპერაციებზე რაღაც იგი შეერზე. მაგრამ გამოვიდა რა, მოსმისთანავე ჩვენ ამას ყველაფერს დავაყენებთ ევროპულ სტანდარტებში და ევროპას გავაგვირებთ. გამოვიდა რომ ეს მულტიმილიარდელი შეეკრა ჩარჯ ბიზნესმენებს თავისი პარტიით და ყველაფერი უცვლელი დატოვა. და თქვენ როგორ გგონიათ, რატომ არ არის დღეს საქართველოში იმისი პროპაგანდა და იმ ხალხის ვინც ჩვენ მიგვითითებს აი ამ პრობლემები და გამოსვლასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება და მასთან შეკრულმა ბიზნესმენებმა, რომლებიც პრაქტიკულად ეწევიან მოსახლეობის კლასობრივ ჩაგვრას და კლასობრივ დისკრიმინაციას, მათ წინაშე მებრძოლი გამოჩნდეს და ამას მედიაც ხელს უშლის. აი სიმპტომებია გინათ რადიო თავისუფლებაში 1001 მაგალითად რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, როცა
რადიო
თავისუფლების ისტორიიდან მე ვიცოდი საბჭოთა კავშირის დროს კალბატონინო სული მას გეუბნიოდი და ჩავეცი ჯობია ყველანაირი შეღავათები
რა სიმპტომებზე ლაპარაკობთ უკაცრავად და ზუსტად
და მე
რა სიმპტომებია რადიო თავისუფლებაში ეს
გამოდით იდიოტები რომ ჩვენთვის ცუდი სიტუაცია მოვიჭიეთ იქნება უფრო მეტი მოიყვანოთ კალბატონინო იმიტომ რომ ყველაფერს ხო ზღარიას ცხდებით ამ ბიზნესის ზეწოლისაგან მოსახლეობის უმრავლესობა
ამაზე ლაპარაკობთ დღეს სწორედ არ ვიცი რა სიმპტომებს გულისხმობთ თქვენი ნებაა თქვენი აღქმისაკითხი
ძალიან ინიშიატია კალბატონინო
არაფერი შეცვლილა მოკლედ რადიო თავისუფლება არ შეცვლილა
ვიღაც კორუმპირებულებს ზე ვიღაც სექსუალურ უმცირესობებს ზე რეგულირებულ უმცირესობებს და მოსახლეობა გაჭდა ამაზე ჩვენ ნაკლებად გულაპარაკობთ აგებოდა მაშინ
შეიძლება ხო არ ყო
30 წლის წინ გველაკუებს და ეკონომიკურ განვითარებას
მადლობა მადლობა
მივიღე ყურეს ვედებით გარდა იმისა რაც ერისკი და ქვეყნის გამრავლება შეიძლება რა
გმადლობთ ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ თქვენი ნება კრიტიკა. თუმცა ხო არ გიპასუხებთ ამ ნაწილზე რადიო თავისუფლება ერთად ვიტყვი არაფერი შეცვლა რადიო თავისუფლების პრინციპებში და საქმიანობაში. დანარჩენი თქვენი აღქმისაკითხია შესაძლებელია რაღაც არ ყოფნიდეთ რაღაცაზე საუბარი, რაღაცაზე მსჯელობა, ან ისე არ იყოს როგორც თქვენ მოგეწონებოდათ ეს უნებრივია ყოველას ყველაფერი ვერ მოეწონება. დიდი მადლობა, ძალიან ვაფასებთ რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. სისტემატურად გისმენთ ბატონო გიორგი.
ხო, პრობლემა ის რომ მოსახლეობა არის სიღარიბეში, ეს რა თქმა პრობლემაა და ეს სხვათა შორის გარკვეულ პოლიტიკურ განწყობებსაც ის პროვოცირებასაც ახდენს. შემდეგ იგივე აი ეს
და მართაც იყო გაუაზრებელი როგორ როგორიც იყო დაპირებები მსმენელმა წაცენა იგი აფუძე და უფასო
ფუძე ამომრჩეველი უსმეს დაპირებებს გარკვეულწილად იჯერებს და შემდეგ სამწუხაროდ ეს დაპირებები როგორც წესი არ სრულდება იშვიათად რომ შესრულდეს. შესაბამისად ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა და ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ის რომ ეკონომიკურ ზრდაში არის ხსნა, ამ მე სხვა გამოსავალს მართლა ვერ ხედავ და რეგულაციების თემასაც რომ შევეხოთ, რეგულაციებით რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ შევზღუდოთ ეს ბიზნესი, რომელიც მესამე ვალსა სიტყვაზე შესაძლებს ადამიანს, რომ ესაც ორი პრობლემური აქვს უკვე. ხო, ამ რეგულაციებს გარკვეული შემოვიდა ამ მიმართულებით, ან წლიურ 100%-ს არ უნდა ცდებოდეს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, რაც პირდაპირ დარტყმა იყო სწორედ ასეთი ტიპის ბიზნესზე, რომელიც აძლევდა ბევრს სესხს და 80%-ს რომ გადაეხადა წესხებლების, მაინც მოგებული რჩებოდა. ამან თუმცა როცა დაარტყა ბიზნესს, აქ მეორე საკითხია, ეს ბიზნესი ვეღარ იხდის გადასახადებს, მას მოუწია შემცირება, ადამიანების სახლში გაშვება. თუმცა ეს მითუმეტეს ასეთი ბიზნესი არსებობა ქვეყნის ეკონომიკას განსაკუთრებულ სარგებელს, რა თქმა უნდა, არაფერს არ აძლევს, ის პირიქით უწყობს გარკვეული ადამიანების გაღარიბებას ხელს. და ფინანსური სექტორის მიზანი სულაც არ უნდა იყოს გაღარიბება, რა თქონდა, ბანკებს აწყობთ ის, რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნება ფული და რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნება საშუალება, რომ არ მხოლოდ ის ესხოს, არამედ დაზოგოს. დაზოგვაზეც ხონდა ვისაუბრეთ, ჩვენთან როგორია დაზოგვის კულტურა, ხო, ანაბრის
კულტურა. გულაპარაკია, კი? კი? არ არის. ხო,
სამწუხარო და არ არის. რატომ არის ჩვენთან მაღალი საპროცენტო განაკვეთი? იმიტომ რომ ძირითადად ზოგავთ უცხოურ ვალუტაში. თან ლარში რესურსი.
თუკი ვინმე ზოგავს,
ხო, თუ ვინმე ზოგავს, ძირითადად დაზოგოს უცხო ვალუტაში და დაახლოებით 40% დეპოზიტები, 60%-ზე მეტი დეპოზიტების არის უცხო ვალუტაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ
ხო, იმიტომ რომ მეტი სიმყარეა, თუკი დაზოგვის საშუალება აქვს ადამიანს, ხო, ასე გამოცდილება მათ ჩვენ.
რა თქმა უნდა, ხო, ვერც ამას ხო ვერ შევზღუდავთ, არა, ჩვენ ხო ვერ აუგზავნოთ მოქალაქეებს, რომ შენ გინდა თუ არა ამ ვალუტას შეინახებული, რაშიც უნდა იმას შეინახავს, მაგრამ ეს წარმოქმნის რა პრობლემას, რა პრობლემამდე მივიდა
იმას. ლარიზაციაში იყო რაღაც ტიპის, როგორ ვთქვა, ბჭყალებში ეკონომიკური ძალადობა ამ თვალსაზრისით.
ხო, ერთგვარი ძალადობა, ხო, ბჭყალებში ძალადობა იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი
ეს რას ამას რა მოაქვს ეკონომიკ ამაზე სხვა გადაცემის თემაა ესეც, მაგრამ ეკონომიკურად რას მოიტანს, რას შველის ეს, ვინმეს არ ვიცი, ან ვის შველის.
ეს ერთი კიდე ცალკე დიდი
გადაცემის
თემა, მაგრამ მე რას ვაუბრებ, როდესაც რესურსი საფინანსო სექტორს, ფინანსური რესურსი ძირითადად მოზიდული აქვს უცხოურ ვალუტაში და მას უწევს თქვა ლარში სესხების გაცემა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი სამწუხაროდ ვერ იქნება ისეთი, როგორიც გვინდა რომ იყოს. და ეს ყველაფერი მოყვება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას, უფრო მეტის დაზოგვას ეროვნულ ვალუტაში და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, რაც თავისთავად აღმოფხვრის ნელ-ნელა სიღარიბის პრობლემასაც და აღმოფხვრის
პრობლემას შეიძლება ესეთი ასეთი როგორც თქვა ინტენსივობით ასეთი ლარის რყევებიც არ იქნება კურსის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძირი ყველაფრის ეკონომიკის სისუსტეა. მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის, ქაბატონო ნინო, მიესალმები.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუმცა ბრძანა რომ აიო საქართველოს ეკონომიკა არ არის ისე განვითარებული, რომ დაბალ თქვა პროცენტიანი შესხები გასცეს მოსახლეობაზე. და ასეთი კითხვა მაქვს, აი იმ განვითარების თქვა გათვალისწინებით, როგორც ვითარდება ჩვენთან ეკონომიკა, როდის შეძლებს საქართველოს ბანკები რომ გასცეს დაბალ პროცენტიანი შესხი? და მეორე საკითხია, თუ არ გასცემ შესხს, როგორ განვითარდება ეკონომიკა? მადლობთ.
ძალიან კარგი. დიდი
მადლობა.
ხო, ვადები არ ვიცი სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. ამის დათვლად შესაძლებელია და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სადღაც 10 წლის წინ ორნიშნა ციფრი იყო და რიცხვი იყო ძირითადად საპროცენტო განაკვეთი და დღეს უკვე ერთნიშნაზე პრინციპში ჩამოვედით, ანუ რაღაც პერიოდის შემდეგ კიდე უფრო მეტად ალბათ შემცირდება, როდესაც გაიზრდება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, უფრო მეტი რესურსი გაჩნდება ლარში, თავისთავად ეს გამოიწვევს საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას და სწორად აღნიშნეთ, თუ სესხი არ გაიცემა ვერ განვითარდება, ხო? ანუ საბანკო ანუ პირველივე კითხვა რაც იყო თქვენი, რომ ორი მხრივ შეიძლება შევხედოთ, ხო, ამ თემას, ის რომ ადამიანები სესხს იღებენ, ესე იგი მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, გარკვეულწილად, გარდა იმისა, რომ საჭიროება აქვს აუცილებლად.
თუმცა ზუსტი სტრუქტურა რომ არ ვიცით, აი ძნელია ამაზე მსჯელობა.
ხო, და თან ის რომ პატარა სესხია ყველაზე მეტი, თქვათ, ხო, და პრობლემურიც და ისედაც გაცემული, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს რაღაცა საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად ან მართაც რაღაცა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა პრობლემების მოსაგვარებლად ჭირდებათ ეს მცირე თანხა, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკის წარმატებაზე რა თქმა უნდა ნაკლებად მეტყველებს, თუმცა რა თქმა უნდა სამომხმარებლო ტიპის წესხების დიდი რაოდენობა არნიშნავს, რომ ეკონომიკა ამითი არ ვითარდება, რა თქმა უნდა ვითარდება. ის რომ მე ჩემს საცხოვრებელ პირობებს ვიუმჯობესებ, თუნდაც სამომხმარებლო ტიპის წესხით, ეს რა თქმა უნდა კარგია ქვეყნის ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ მე რო წავა და განვადებას გავაკეთებ და სიტყვაზე შევიძენ ტელევიზორს, ეს ამუშავებს იმ ბიზნესს, რომელიც ვთქვათ ტელევიზორს ყიდის და მეცარგებელს ნახულობ, ბანკის სარგებელს ნახულობ საბოლოო ჯამში და ეს ბიზნესიც. თუმცა რა თქმა უნდა ჯობია რომ დანაზოგით შევიძინოთ, ვიდრე განვადეთ.
რა თქმა უნდა ჯობია, თუმცა რა ვიცი, მე ნამდვილად გამიჭirdებოდა, მე რომ ვიყო ვთქვათ რესპონდენტი ან ექსპერტი ამაზე რჩევების მიცემა ადამიანებისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ჯობია დანაზოგის
ქონა და ასე ხოლმე ძალკე საკითხია.
ხო, ძალიან რთულია, არ არის უბრალოდ რადაზოგოს, როცა რადაზოგოს როცა არსებობისთვის არ ყოფნის,
თვითონ შევდე თავი ვერ
გავს. ხო, არსებობისთვის როცა არ ყოფნის დაზოგვაზე ლაპარაკი, რა ვიცი, ცოტა გამიჭirdებოდა, რა ცოდნით შეიძლება ეს მოახერხო წარმოუდგენელი.
რა უნარჩვევებით?
ხო, რა უნარჩვევები უნდა გქონდეს ამისთვის?
ხო, ესეც ალბათ მოყვება ისე ეკონომიკურ განვითარებას საბოლოო ჯამში და ფინანსური განათლების ზრდასაც და ფინანსურად განათლებული ადამიანების რაოდენობის ზრდასაც.
ხო, ალბათ, ხო, რა ვიცი. კი, მეტი ფიქრი უკეთეს შედეგს მოგცემდა, მაგრამ აქ ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკაზე და საქართველოს მდგომარეობაზე და ამ ქვეყანაში ადამიანების საჭიროებებზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ცოტა უფრო დავსევდიანდით გადაცემის ბოლოსკენ, ვინაიდან ეს არ არის საკითხი, რომელზეც რაღაცა ვთქვათ გამოსავალზე და სწრაფ გამოსავალზე ვილაპარაკებდით. ბუნებრივი ამის მოლოდინი არ მქონდა და ალბათ არც მსმენელს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, დაგვირეკეთ. დღეს ლაპარაკობთ მოსახლეობის სესხებზე დამოკიდებულებაზე საქართველოში. ფული არის პროდუქტი, ის ახლა ჩვენ რაზეც ლაპარაკობთ, როცა სესხებაზე ლაპარაკობთ, ეს არის ჩვეულებრივად ლაპარაკობთ ფულზე როგორც პროდუქტზე, რომელსაც თავის ფასი აქვს და სხვადასხვა ორგანიზაცია ამ ფულს ყიდის, შეიძლება ასე ვთქვათ. მოქალაქეზე იქნება ეს თუ ორგანიზაციაზე და როგორც ასე ვთქვათ, ასევე მარტივი ცოდნით ვიცი და ზედაპირულით პროდუქტი იაფია მაშინ, როცა ის უფრო ჭარბია. აქამდე ხო, ამიტომ ლოგიკურია რომ ეს ჯერჯერობით არ ხდება. საიდან მოდის, საიდან იზრდება ფული?
ეს ფულით ხო, ქვეყნის ეკონომიკა სწორად არ მუშაობს.
და ამიტომ მაინც ახლა რჩევას არ დავარქმევდი, მაგრამ რა ილუზიებისგან გათავისუფლებას ურჩევდით მსმენელს, როცა ის გეგმავს, აპირებს, აი შეიძლება ახლა აპირებს ვინმე კიდევ სესხის აღებას. იქნება ეს ბანკიდან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან, თუ რა ვიცი, არ ვიცი რა თქნება.
და ხო, რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი რჩევა არსებობს ამ მიმართულებით. ერთი ის, რომ თუ არ გჭირდება და აუცილებლობა არ არის სესხის აღების, ჯობი ესეთ სესხის საერთოდ არ ავიღოთ, რა თქმა უნდა. თუ აუცილებლობა არსებობს, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა აუწონდავწონოთ საკუთარ ფინანსური შესაძლებლობები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ავიღოთ სესხი და ძალიან მარტივია. ყველაზე კარგად ჩვენს ფინანსურ შესაძლებლობას სწავლობენ დღეს საქართველოსი კომერციული ბანკები. ანუ კომერციული ბანკი თუ ჩვენს სესხს არ გვაძლევს, აი ერთხელ წადეთ ერთ ბანკში, მეორეში მივედით, მერე მესამეში პირობებიც გავიგეთ, ესეც აუცილებელია, რომ ბევრი ბანკის პირობა გავიგოთ. და აი რაღაც სამი ცდელობის მერე თუ ბანკის სესხს არ გვაძლევს, ჯობია ეს სესხი საერთოდ არ ავიღოთ. ანუ ჩვენ ბანკმა ვერ დაინახა ჩვენი საიმედოობა როგორც კარგი გადამხდელის, თორემ მისი პირდაპირ ინტერესია რა თქმა უნდა ამ სესხის გაცემა, ამ პროდუქტის გაყიდვა.
ხო,
და თუ ის სესხს არ გვაძლევს ეს და პროდუქტს არ მოგყიდის, წარმოიდგინეთ, ესე იგი როგორ არ გვენდობა სამწუხაროდ, ესე იგი ჩვენ რაღაცა ფინანსური შესაძლებლობები კი არა და ანუ ვერ გადავიხდით რეალურად ამ სესხს, ვერ გავწუდებით ამ ვალის ტვირს. ამიტომ ჯობია ეს სესხი საერთოდ არ ავიღოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ
თუმცა ალბათ ზოგიერთი ადგება და წავა იქ სადაც ადვილად აიღებს. არა ბანკში.
აი ჯობია რომ არ აიღოს, რა თქონდა, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ის ამ სესხის უკან დაბრუნებას ვერ მოახერხებს. ხო, ეხლა შეიძლება მისმენს სვენელა ფიქრობს, ეხლა მე რო ძალიან მჭირდება, რას უყურებ ეხლა იქ დღეს. ყველა როგორ ფიქრობს, იცით რომ მე ეს არ დამემართებ, აი ხვალ რაღაცა იქნება და გადავიხდი. სამწუხაროდ ეს არ ხდება, ის რომ სესხით მნიშვნელოვნად გავიუმჯობესოთ, მით უმეტეს მცირე სესხი ჩვენ ეკონომიკურ და ფინანსური მდგომარეობა, ეს ფაქტობრივად გამორიცხულია. ეს ამ გადაცემის თემას არ ეხება, მაგრამ ესე სიღარიბე და ის სწრაფად ფულის შოვნის სურვილი არის ხარო სწორედ აი რაღაცა პირამიდული ტიპის ბიზნესების განვითარების რომელსაც ჩვენ კვლევა გამოაქვეყნეთ რა ერთი თვის წინ დაახლოებით და 100 მილიონი ლარის ზარალი ნახა 4000-მდე ადამიანმა ბოლო ერთ წელიწადში პირამიდული ბიზნესის ჩამოქცევის რამდენიმე კომპანიის ჩამოქცევის შედეგ. ესეც პრობლემა ის, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ აი რაღაცა დანაზოგირო აქვს ცოტა და გონიათ, რომ სადღაც დააბანდებს და უცებ სამწუხაროდ
100 მილიონის უკან რამდენი ეს არის დრამა. ადამიანები.
რა თქმა უნდა 4000 ადამიანი დაზარალებული, 4000 ოჯახი. იმიტომ რომ ოჯახიდან ორს არ ეკნებოდა, ერთს. 4000 ოჯახი არის დაზარალებული და 100 მილიონი ჩვენაირი ტიპის ქვეყნისთვის არ არის. მცირე თანხა, ესეც ცალკე პრობლემა. არ მიზა ძალიან პესიმისტურ ნოტაზე გადავიდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ეტაპობრივად ყველაფერი შეიცვლება. ჩვენ ბევრი თვითნასწავლი ფინანსურად განათლებული გახდა, ხო, რომ აი ერთხელ აიღო გადაფარა რაღაცა ვიცის პირობები როგორია.
ხო, რაღაც გამოცდილება დაუგროვა.
ანუ თვითნასწავლები გახვდით. ეს არ არის მხოლოდ გამოსავალი. უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ. ფინანსური განათლების კუთხით და ამ მიმართულებით, აი სწორედ თავრობის და ეროვნული ბანკის როლი ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
და თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს.
ჩვენ რა შეგვიძლია პატარა ორგანიზაცია ვართ მუშაობს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რთული თემაა, რადგან რთულ რეალობას ეხება. გიორგი კაპულაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა სტუმარს. დიდი მადლობა მსმენელს, ყველა მსმენელს, ვინც გვისმენს, ვინც დაგვირეკეთს და გაგვიზიარებს თქვენი აზრი, როგორიც უნდა ყოფილიყო ის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.